Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកោះសូឡូម៉ុងថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកោះធូឡាគីរុស្ស៊ីបាត់បំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់សំខាន់នៅពេលប្រចាំប្រទេសចោទលោកពូទីនថាយកធម្មពលធ្វើជាអាវុធផ្សាររាត្រីប្រពៃណីប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរនៅភូមិកណ្ដាលរដ្ឋ California កសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបនៅតែមិនអាចមានដីបង្កបង្កើនផលទោះមានវិធានការបែងចែកដីវិញក៏ដោយក្តីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រៅពីលោកស៊ីអាយុមិនមែនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិននានាកំពុងតែបន្តស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកោះធូឡាគីដែលជាកោះមួយនៅប្រទេសប្រជុំកោះ Solomon Island បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានព្យាយាមតែបានបរាជ័យនៅក្នុងការជួលកោះមួយនេះទាំងមូលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រី Leon Lu និងអ្នកស្រី Jiu Dao នៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយពីមុនមកធ្លាប់ជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស Solomon Islands មុនពេលរដ្ឋធានីប្រទេសនេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅក្រុង Honiara នៅលើកោះ Guadalcanal ឥឡូវនេះកោះ Tulagi គឺជាទីរួមខេត្តរបស់ខេត្ត Central Province នៃប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះកោះដ៏តូចមួយនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលមានសេចក្តីលម្អិតផ្សេងៗត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយធ្វើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនៅខេត្ត Central Province ក្នុងការជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយអញ្ញាធរជាតិបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននោះគ្រោងនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធា
លោក Polycarp Galaygu អភិបាលខេត្ត Central Province ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកក្កដាបានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺកាលពីខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគនៅខេត្តរបស់លោកទោះបីមានរឿងចម្រូងចម្រាសពីមុនមកក៏ដោយលោក Galaygu ថ្លែងថាយើងព្យាយាមតាក់ទងអ្នកជំនួញឬធុរជនដទៃទៀតឲ្យមកវិនិយោគនៅខេត្ត Central Province ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកថាជាក្រុមហ៊ុនមួយណានោះទេលោក Galaygu បានឲ្យដឹងថាមានការសួរនាំខ្លះពីក្រុមហ៊ុនចិននានាលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនស្វែងរកឱកាសវិនិយោគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងទេសចរលោក Alan Siale អភិបាលរងខេត្ត Central Province បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកផលិតកម្មលើផ្លែដូងវិស័យនេសាទនិងទេសចរនៅលើកោះ Russell Island ក្នុងខេត្តនេះស្របពេលក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតចង់សាងសង់រោងចក្រនៅកោះ Tulagi ក្រុមហ៊ុនមួយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងផ្នែកសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតលោកបានបន្ថែមដោយយោងតាមកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលថាក្រុមហ៊ុន Sam Group ដែលបានព្យាយាមជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលនៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគ
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Sam Group គឺជាក្រុមហ៊ុនធំខាងបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគនិងធម្មពលមួយបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1985 ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេស Solomon Islands, Brazil, Paraguay, សិង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេះបញ្ជាក់ទៅតាម website របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Sam Group មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេលោក Ciele បាននិយាយថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងការជួលកោះ Chulagi បានបរាជ័យមួយផ្នែកគឺដោយសារសំណើនេះមិនត្រូវបានយល់ស្របពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកវិនិយោគបរទេសរបស់ប្រទេស Solomon Islands លោក Stanley Manetiwa អតីតអភិបាលខេត្ត Central Province ដែលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុន Sam Group បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុងឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាលោកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះលោកបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខកខានក្នុងការគោរពតាមនីតិវិធីដែលតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាពីតំណាងមួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាល Solomon Islands និងក្រុមហ៊ុនចិននោះលោក Manetiwa ដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតបញ្ជាទុកចិត្តបាននិយាយថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយពួកគេចង់ឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងនោះ
លោក Ciele អភិបាលរងខេត្ត Central Province បានឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើសំណើខាងលើក្រុមហ៊ុន Sam Group មិនមានគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងយោធានៅលើកោះ Tulagi នោះទេក្រុមហ៊ុននេះចង់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅលើកោះនេះដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវយន្តហោះនិងកំពង់ផែជាដើមលោកថ្លែងថាសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រយោធាតាមអ្វីដែលយើងចាំបាននោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធយោធានោះទេអ្នកស្រី Michelle Lam អតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន China Harbor Engineering Company ដែលហៅកាត់ថា CHEC នៅប្រទេស Solomon Island បានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺថាការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនមានបំណងជួលកោះ Tulagi ជាមួយនឹងគោលបំណងផ្នែកយោធាគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅពីការប៉ាន់ស្មានហួសហេតុតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងថាកោះ Solomon នឹងជាកំពង់ផែមួយសម្រាប់ចិនដើម្បីបំពេញការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងមិនអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេដោយបានយោងលើតំណាងមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន CHEC ដែលអ្នកស្រីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្រីឡាមបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងលើកោះ Tulagi និងប្រជុំកោះក្បែរនោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួលកោះដ៏ចម្រូងចម្រាសត្រូវបានលុបចោលទាំងក្រុមហ៊ុន CHEC និងស្ថានទូតចិននៅប្រទេស Solomon Islands មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Solomon Islands លោក Manasseh Sugavare បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងចិននឹងបង្កហានិភ័យមកលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Guardian របស់អង់គ្លេសកាលពីខែសីហាថានឹងមិនមានមូលដ្ឋានយោធាចិននោះទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្ត Central Province បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Sagavare បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនតែរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមន្ត្រីខេត្ត Central Province និងក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយនិយាយថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល75ឆ្នាំលើកោះ Tulagi នោះទេដែលមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅអាចជាការតាក់ទាញមួយសម្រាប់កងកម្លាំងជើងទឹកនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Sugavare ដែលសម្ដៅទៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាជ្ញាធរខេត្ត Central Province ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group បានរៀបរាប់ពីការខកខានលើជំហានអនុវត្តមួយថាជាការអនុវត្តទូទៅដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេស Solomon Islands ដែលរួមបញ្ចូលរដ្ឋបាលតាមខេត្តផ្សេងៗត្រូវតែមានការពិនិត្យពីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធមុនពេលអនុវត្តនីយគ្រានោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានសាទរការសម្រេចបដិសេធនេះដែលហៅថាជាសេចក្តីសម្រេចសំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹងបូរណភាពដែនដីដំណាភាពនិងនីតិរដ្ឋខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនពីការយកថាមពលមកធ្វើជាអាវុធលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាមានការព្រួយកង្វល់កំពុងកើនឡើងអំពីបរិស្ថានចំពោះការបាត់ឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សមុទ្រអាកតិកលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅជិតព្រំដែនប្រទេសផាងឡង់រុស្ស៊ីកំពុងដុតឧស្ម័នចោលយ៉ាងច្រើនអ្វីបើការឆេះនេះជាការធម្មតានៅក្នុងឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញឧស្ម័នជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានតម្លៃប្រមាណ10លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល2ខែនៅពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែខ្វះឧស្ម័នប្រើប្រាស់ពួកអ្នកជំនាញពណ៌នាការដុតឧស្ម័ននេះជាមហន្តរាយខាងបរិស្ថានលោកអេសាវ៉ាគីឡេនិនជាសាស្ត្រាចារ្យប្រព័ន្ធធម្មពលនៅសាកលវិទ្យាល័យ LUT បាននិយាយថា
In Ukraine, there is very little information about what is actually happening there. So we can only speculate that right now there is some technical
ដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់គេមិនដឹងថាកំពុងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះទេដូច្នេះយើងអាចគ្រាន់តែស្មានថាឥឡូវនេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ
ទីក្រុងពូតូវាយាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាស្ថានីយ៍បង្ហូរឧស្ម័នសម្រាប់បំពង់ឧស្ម័ន Nord Stream 1ដែលហូរកាត់តាមក្រោមសមុទ្របាល់ទិកទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់កាប់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការដុតភ្លើងចោលនោះទេក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្តាច់ឧស្ម័នកាត់តាម Nord Stream 1ចំនួន 20%ហើយនៅសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានបិទបំពង់ឧស្ម័នអស់3ថ្ងៃរុស្ស៊ីនិយាយថាត្រូវការជួសជុលទូរប៊ីនអឺរ៉ុបមិនជឿហើយបានចោទរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងថាបានយកឧស្ម័នមកធ្វើជាអាវុធលោក Markov Söder អភិបាលរដ្ឋបារាវៀននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាល្បែងមួយបញ្ហារបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាយើងមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងល្បែងនេះទេ
តម្លៃឧស្ម័ននៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃប្រហែល10ដងលើសតម្លៃមធ្យមកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសវិបត្តិឧស្ម័នកាលពីខែមិថុនាហើយបានព្រមានថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់និងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើឧស្ម័នការប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 20% ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លាំងមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានព្រមានពីការបញ្ចប់នៃសបូហូហៀលោកបានថ្លែងថា
Notre liberté,
our freedom, the system of freedom which we are used to living in has a cost.
សេរីភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធនៃសេរីភាពដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនោះបានបាត់បង់
។រុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នចំនួន 40% ទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានក្រឹមឡើងបិទបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នអឺរ៉ុបកំពុងស្វះស្វែងរកប្រភពផ្សេង។ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិឬ LNG រួមទាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបំពេញកន្លែងស្តុកទុកឧស្ម័នដល់ទៅ 80% ពីខែមុនគោលដៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារស្ងប់ស្ងាត់លោក Tom O'Donnell អ្នកវិភាគធម្មពលថា
Storage by itself isn't enough for the winter with all the pipelines cut off which is what we have to expect from Russia that all their pipelines will be cut off all the energy we can take
ការស្តុកឧស្ម័ននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវរងាទេបំពង់ឧស្ម័នទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នេះជាអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកពីរុស្ស៊ីរួចហើយទោះបីយើងមានអូស្មန်ធម្មជាតិក៏ដោយគឺថាការស្តុកនោះអាចគ្រប់គ្រាន់ប្រើសម្រាប់រយៈពេលតែ2ខែកន្លះសម្រាប់រដូវរងា បន្ទាប់ពីនោះមកអឺរ៉ុបនឹងជាប់កាំង
អឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមឈប់ពឹងផ្អែកលើសមានរបស់លោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏២ឆ្នាំដែរលោក Tom O'Donnell ជាអ្នកវិភាគខាងធម្មពលនិយាយបន្តទៀតថា
In the meantime he has leverage and he will use it all he can before he totally loses the business the dependence of Europe on Russian delivered gas by pipeline is much greater than the
មុននឹងដល់ពេលនោះលោកពូទីនមានអនុភាពហើយលោកនឹងប្រើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានមុនពេលលោកបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មនោះទាំងស្រុងការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អូស្មန်តាមបំពង់បង្ហូរអូស្មန်ខ្លាំងជាងសារៈសំខាន់នៃប្រាក់សម្រាប់លោកពូទីនពីព្រោះលោករកបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនថែមទៀតពីការលក់ប្រេង
នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបស្ថានីយ៍អូស្មန်ធម្មជាតិឬ LNG កំពុងសាងសង់រោងចក្រធម្មពលប្រើខ្ទុំថ្មនិងនុយក្លេអ៊ែរចាស់ចាស់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតមានការវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅក្នុងវិស័យធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីវាមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមៀនពីការលំបាកនៅក្នុងរដូវរងានៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកជួបជុំគ្នានៅផ្សាររាត្រីប្រពៃណីដោយបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍កសាងជីវិតឡើងវិញក្រោយពីរបួសអតីតកាលបង្កដោយខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីជេនីយ៉ាដូឡតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Fresno រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកដេនីគីមមានស៊ីក្លូដូចស៊ីក្លូដែលឪពុករបស់លោកធ្លាប់រត់មុនពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1975ក្នុងអំឡុងរបបខូខើនោះពូរបស់លោកគីមត្រូវបានសម្លាប់ហើយគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងលោកគីមអាយុ11ឆ្នាំពេលគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនជាង25ឆ្នាំកន្លងផុតទៅលោកបានទៅលេងស្រុកកំណើតហើយការធ្វើដំណើរនេះជំរុញឱ្យលោកបង្កើតផ្សាររាត្រីប្រពៃណីខ្មែរនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California លោកថ្លែងថា
I didn't get a chance to experience it when I was growing up. You know, it was in the middle of the war.
ខ្ញុំមិនមានឱកាសចូលរួមពេលខ្ញុំធំឡើងពេលនោះមានសង្គ្រាមអំពើឃោឃៅការប្រឡាយពូជសាសន៍ដូច្នេះនេះជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តខ្លះនិងអាចស្វែងយល់ពីដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំ
ផ្សាររាត្រីមានលក់សរងប្រពៃណីមានការរាំនិងអាហារដូចជាលីហាលនិងនំអន្សមជ្រូកលោកអឹមសូមៀសកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសារត្រីជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់លោកនិងឪពុកម្ដាយដែលបានភៀសខ្លួនពីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដែរទៅកម្ពុជាទេអាហារនៅទីនេះនឹងភ្ជាប់ខ្ញុំនឹងប្រវត្តិខ្ញុំវប្បធម៌ខ្ញុំអប់រំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកទីនេះអប់រំយើងបន្តផ្សាររាត្រីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរីករាយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្ញុំ
អ្នកមនាងសោមានរោដំឧស្សាហ៍ទៅផ្សាររាត្រីអ្នកមនាងជារាជវង្សនរោដំដែលជាមុខសញ្ញារបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកមនាងមានសវណ្ណ័យថាផ្សាររាត្រីនេះគឺជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត
ឪពុកខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាអ្នកជំនាន់ទី1នោះមិននិយាយអំពីបញ្ហានេះទេពួកគាត់លាក់ហើយពួកគាត់ជាច្រើនមានជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលបន្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកត្រូវតែព្យាបាលមុនសិនជំនាន់ទី1មិនអាចជាសះស្បើយទេយើងជំនាន់ទី2យើងត្រូវរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវរៀនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
លោកគឹមនិយាយថាក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកតាំងចិត្តចូលរួមផ្តល់អ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលះបង់ដើម្បីមករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប៉ូលីសក្រុង Fresno លោកនិយាយថាកុមារភាពដ៏លំបាកជួយឲ្យលោកយល់ពីការតស៊ូរបស់មនុស្សដែលគាត់កំពុងបម្រើ
When I interview for this job you know they ask me why do I
នៅពេលខ្ញុំចូលសម្ភាសន៍សុំការងារនេះគេសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់គេថា22ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំជាអ្នកទទួលជំនួយគេនាំយកអាហារឲ្យខ្ញុំទៅជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្ញុំទទួលបានប្រាក់សុខាភិបាលសង្គមបានអំណោយដល់អត់កថ្លៃឥឡូវនេះបើវិញខ្ញុំអាចជួយវិញម្ដង
Give something back I want to be on the giving end at this point in my life.
ក្រៅពីការចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរនៅផ្សាររាត្រីលោកគឹមនិយាយថាលោកជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Fresno ដែលលោកនិយាយថាជារឿយៗមិនទុកចិត្តអាញាធរដោយសារការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ដីកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំដោយកសិកររស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកកសិករមួយចំនួននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើស្រែលើដីដែលត្រូវកាត់ចេញពីការអភិរក្សនោះទេពួកគេអះអាងថាបើគ្មានដីធ្វើស្រែជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងជួបការលំបាកជាពិសេសកង្វះស្បៀងក្នុងគ្រួសារលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីសង្កាត់ជ្រាវខេតសៀមរាបដូចតទៅ
នឹងនេះ2ឆ្នាំគឺរួមហើយដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេឆ្នាំដើមឆ្នាំនេះគេថាកាត់ចូលតំបន់3គេត្រឹងទន្ទឹងគេថាដីនេះក៏អត់មានដីព្រៃទេនេះដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេ
ក្តីបារម្ភពីការខ្វះដីធ្វើស្រែនៅតែបន្តរត់រឹតជីវិតកសិករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេតសៀមរាបទីដែលមានការបែងចែកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីលួនង៉ែវ័យ45ឆ្នាំកសិករដែលមានតូបលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្នុងតំបន់3ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការបង្វិលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានឹងផ្ដល់ដីដែលរដ្ឋសម្រេចដាក់ក្នុងតំបន់ការពារកន្លងមកឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលកសិកម្មលើដីទាំងនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយអង្គីលើអង្រឹងក្នុងតូបនោះតែម្នាក់ឯងស្ត្រីនិយាយខ្មែររដឿននឹងមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីស្រែរបស់អ្នកស្រីបានឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះ
តែបើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលបានតែឆ្នាំនេះឯងសនំពោឲ្យគាត់ថាបើថាគាត់ខ្វៀលឲ្យគាត់ឲ្យហើយគាត់គាត់ឲ្យធ្វើទៅបើមិនឲ្យធ្វើងាប់ជាជន់អស់មានអុយសហោមើលមកស្រែនៅស្រែគាត់នៅគាត់នោះ
កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសមួយប្រាប់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបែងចែកតំបន់1ដល់តំបន់3ដោយយកតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្លាពលគឺដីពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលយូរហើយឬដីជាភូមិកររបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវដកមកទុកជាតំបន់ការពាររួចដាំដើមឈើឡើងវិញទេបើតាមខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង40នាទីហើយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដកហូតដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយឬក៏ជាដីដែលជាទីសក្ការៈបូជាគួរតែជៀសវាងលោកលើកឡើងថា
មានតែសាលារៀនមានតែវត្តអារាមតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនអាចចាត់ទុកថាតំបន់ដីទៅតំបន់សម្បត្តិប្រជាជនហើយយកប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះទេនេះជាបទបញ្ជាដែលក្រុមប្រកាសណាក្រុមធ្វើដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំណាមួយតាក់ទងនឹងការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កបង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
មានតំបន់ឡែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គផ្សារចុះខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គក្រុមពូលគឺអាពូលហើយគេជីកអាពូលាគេចូលតំបន់3ដំណឹងឯងស្រែមានម្លេះ
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេ លោកប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយនៅពេលយើងចុះទៅជួមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល់ហាមឃាត់គាត់ថាបើអត្រាគូយន់មួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់1លាន2លានទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុខវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុខវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងទៅឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនិងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ឃ្វាលដីឲ្យជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានតែការឆាប់បានភ្ជួរឆាប់បានរើសទេជាពលរដ្ឋអាននឹងបិទភ្លឺបិទអីរៀបទុកវិញ
កសិកររូបនេះបានថ្លែងទៀតថាបើគ្មានស្រែធ្វើទេសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋឯទៀតនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះស្បៀងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងរងផលប៉ះពាល
់វាប៉ះតែសេដ្ឋកិច្ចតែខ្លះណាស់ព្រោះយើងរំពឹងទៅលើស្រែកសិកម្មណែងកសិកម្មយើងអត់មានបានការមានធ្វើការងារទេ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្លឿនចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះច្រើនណាស់អាយើងថ្ងៃដីតិចផងមានតែដីរបបផ្សេងស្ទាំអញ្ចឹងដល់ពេលអត់អានោះទៅវាចេះតែខ្វះខាតហើយបានថាធនពោឲ្យសុំកិតអញ្ញាធោនៅជំរាបនេះឲ្យកិតចុះជាលឿនបន្តិចមកដើម្បីជាពលរដ្ឋអាចធ្វើពេលទៅវេលា
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពូលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគាត់មានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងมันដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់มันមានដីដើម្បីបង្កកម្មផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់កូវីដផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត
់ VUA มันទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2និងតំបន់3ហើយការរៀបចំកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវទឹកស្រក
ធ្វើបានផ្សាយផលបានទាំងតំបន់3និងតំបន់2បាទគ្រាន់តែការកាត់ឈើច្បាស់លាស់ថាកំណត់ថា3ឬក៏2ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទ
ផ្ទៃដីនិងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញ ក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬនៅអាចបន្តអាស្រ័យផលបានឬត្រូវកាត់ទុកជាតំបន់ការពារបើតាមសេចក្តីណែនាំនេះការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនាពេលថ្មីៗនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រៅពីលោកស៊ីអាយុមិនមែនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មុននឹងការបោះឆ្នោតមកដល់គណៈបកចំនួន4រួមមានគណៈបកភ្លឹងទៀនឆន្ទៈខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាបានរួមគ្នាដាក់សំណើចំនួន16ចំណុចទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីស្នើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរវាងលោកសុននរិនជាមួយលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទលោកកុងម៉ូនីកាខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនខាងគណៈបកចំនួន4ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរផងដែរបានជួបជាមួយខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជជែកអំពីសំណើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងលោកដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអ្វីខ្លះទៅកចបបាន
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី31សីហាកន្លងមកគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានរូបខ្ញុំគង់មន្តការជាប្រធានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបដើម្បីបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលជាអនុសាសន៍ដើម្បីសម្ដៅទៅការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយសារថាគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានមើលឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយវាជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគណៈបកនយោបាយទាំង4បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅចំណុចដែលជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនទៅកោចបោដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចវិភាសារបស់យើងជាមួយកោចបោកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគណៈបកនយោបាយទាំង4បានបង្ហាញនៅចំណុចកែលម្អចំនួន16ចំណុចទៅដល់កោចបោហើយបើទោះបីជាចំណុចខ្លះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំណុចខ្លះទៀតមានលក្ខណៈជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីមួយចំនួនហើយដែលយើងដឹងច្បាស់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយកោចបោប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់នៅចំណុចទាំងអស់នោះជូនកោចបោដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិចារណាផងដែរបាទ
បាទលោកកុងមូនីកាដោយសារថាកម្ពុជាក៏ទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយកន្លងទៅខាងគណៈបកនយោបាយក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាមានភាពមិនប្រក្រតីតើនៅក្នុងចំណុចទាំង16នោះមានចំណុចណាទេដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលមានភាពមិនប្រក្រតីការពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរអ្វីដែលយើងជជែកអំពីការបោះឆ្នោតយើងមិនសំដៅតែលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេ យើងសម្ដៅទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលតែម្ដងពលគឺគិតចាប់ពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាបញ្ជីបេក្ខជនដំណើរការនៃការចុះរៀបចំភ្នាក់ងារសង្កេតការការចុះបញ្ជីផ្សេងផ្សេងការថ្ងៃបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតអីទាំងអស់នោះគឺជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយហើយយើងជជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានជួបប្រទះគឺមិនសូវខុសគ្នាប្រមាណទេគឺយើងឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពដែលមិនអាចអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីរបស់កជបនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬក៏ដូចនៅថ្នាក់ខេត្តហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចដែលបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនគរបាលវត្តមានរបស់មេភូមិមេឃុំអីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការដែលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះហើយយើងបានរៀបចំនៅការស្នើនៅកែលម្អមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចថាក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16នេះគឺថាមានចំណុចមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើឲ្យការបញ្ជាក់លើបេក្ខជនបាទអ្នកដែលបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកបញ្ជាក់លើបេក្ខជនភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងត្រូវតែជាមន្ត្រីរបស់កជបវាហើយអ្វីបានយើងទៀមទាបែបនេះគឺថាដោយសារកន្លងមកការបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនក៏ដូចបញ្ជាក់លើបញ្ជីភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងត្រូវបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងអាជ្ញាធរឃុំឬអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នឹងជាអ្នកបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយកាលណាយើងយកបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងឬក៏បញ្ជីភ្នាក់ងារនយោបាយគណៈបកនយោបាយទៅឲ្យមេឃុំគាត់បញ្ជាក់គឺថាគាត់បង្កការលំបាកឲ្យយើងទី1គឺគាត់ពន្យាពេលបាទពន្យាពេលនៃការបញ្ជាក់ធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកដោយសារនីតិវិធីមានពេលខ្លីហើយគាត់ពន្យាពេលទៀតធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយមានការជួបប្រទះការលំបាកច្រើនហើយទី2នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានបញ្ជីបេក្ខជនទាំងអស់នោះគឺថាយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកគឺថាមានមេភូមិមេអីអ្នកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីគឺថាចោះទៅជួបជាមួយបេក្ខជនរបស់យើងហើយបង្កឲ្យមានការបំផិតបំភ័យដល់បេក្ខជនរបស់យើងឈានទៅរកការដកបេក្ខភាពអីជាដើមបាទដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អលើចំណុចនេះមិនឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកមានតួនាទីទៅបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនឬបញ្ជីអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយដូចកន្លងមកទេព្រោះថាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងភូមិឃុំនឹងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ត្រូវមេឃុំចៅសង្កាត់ទៅធ្វើទេគឺមន្ត្រីកោះច្បងអាចធ្វើទៅបានហើយបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលយើងក្នុងចំណោម16ចំណុចដែលយើងស្នើទៅកោះច្បងបាទ
កន្លងទៅយើងឃើញថាកោះច្បងក៏បានឆ្លើយតបថាកោះច្បងអនុវត្តតែតាមច្បាប់កំណត់តែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
បាទក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានដាក់ស្នើទៅកោះច្បងក៏មានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់កោះច្បងនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារថាយើងគិតថាការកែប្រែនៅសមាជិករបស់កោះច្បងទាំង9នៅថ្នាក់លើនោះมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះច្បងទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នផ្សេងពលគឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការព្រួយផ្ដាមឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិសោធនកម្មច្បាប់តាមពិតទៅយើងចង់បានកោះច្បងមួយដែលមានប្រធានកោះច្បងជាសមាជិកមួយដែលឯករាជ្យបាទដែលឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំអីជាដើមហើយមានសមាជិក5រូបផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយអីជាដើមដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថាយើងស្នើទៅកោះច្បងប៉ុន្តែដោយសារកោះច្បងគឺមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែយើងបានជម្រាបជូនគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបថាទាំងនេះគឺជាគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងស្នើបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិអីជាដើម ប៉ុន្តែចំពោះសមាជិកភាពរបស់កោជបដែលយើងចង់ឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិយតិធម៌អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយអ្នកចាញ់ទទួលយកនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក៏យើងបានស្នើទៅកោជបឲ្យពិនិត្យក្នុងការជ្រើសរើសនៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ខេត្តអីជាដើមហ្នឹងដែលកន្លងមកយើងឃើញថាភាគច្រើននៃមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺមានការភ្ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែម្ដងហើយដែលទាំងអស់នេះគឺថាការអនុវត្តនៅការងាររបស់ពួកគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមានភាពលំអៀងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិករបស់គរច្បងមិនត្រូវធ្វើត្រឹមតែការកែប្រែសមាជិក9រូបនៅថ្នាក់លើនោះទេគឺត្រូវពិនិត្យមើលលើសមាជិករបស់គរច្បងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងខេត្តដែរហើយយើងបានស្នើទៅគរច្បងឲ្យបំពេញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយកោជបក៏បានយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅពិចារណាប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានកម្រិតណាទេហើយការដែលថាកោជបគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់ជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បាទគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិទៅកែច្បាប់តែអីទេគឺគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់គឺថាខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែកោជបខ្លួនឯងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ដែលមើលទៅថាច្បាប់នឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវវាលំអៀងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គូប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងកោជបខ្លួនឯងដែលជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានគំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលខ្លួនគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនអាចចេះតែអនុវត្តទាំងទទឹងទឺឬក៏មិនបានយល់ថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចកន្លងមកទេគឺត្រូវតែចេះគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងណាធានាក្នុងនាមខ្លួនជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកកុំមូលិកានៅសល់រយៈពេលតែមិនដល់មួយឆ្នាំផងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវបានរៀបចំតែប្រសិនបើចំណុចទាំង16សំបីតែមួយចំណុចឬពីរចំណុចមិនបានកែប្រែផងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយ
បាទជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំតែងតែទទួលសំណួរបែបនេះហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងនៅតែបន្តសហការជាមួយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាពីព្រោះថាការតស៊ូមតិដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយមិនមែនប្រើពេលវេលាខ្លីឬក៏ភ្លាមៗតាហើយចង់បានអ្វីបានដូចយើងចង់បាននោះទេភ្លាមៗនោះទេគឺថាត្រូវការពេលវេលាតស៊ូមតិជាមួយគ្នាតទៅទៀតហើយខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានស្នើទៅកោជបមានចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបផ្ទាល់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានការលំបាកសម្រាប់កោជបក្នុងការកែប្រែនៅចំណុចដែលឲ្យស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនហើយដោយឡែកចំពោះចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលកោជបបានចាត់ទុកថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏សូមឲ្យកោជបធ្វើការគិតគូរពិចារណាដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមគឺថាយកទៅពិនិត្យឲ្យស្នើទៅដល់ភាគីណាពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញព្រោះថាកោជបខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មែនតែក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវដែរមិនចេះតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនស្មើភាពនោះទេបាទ
បាទលោកកុមមន្តការឲ្យយើងបកទៅមើលពីសម្ព័ន្ធភាពលទ្ធភាពនៃការអាចថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាព្រោះថ្មីថ្មីនេះឃើញគណៈបកទាំង4ខាងគណៈបកជំទាស់ហាក់ដូចជាដូចថាធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាតាក់ទងជាមួយការសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើលទ្ធភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចមានទេតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានកោជំហរបែបម៉េចនៅក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគីមីតជាមួយគ្នារវាងគណៈបញ្ញោបាយទាំងឡាយនឹងទៅលើបញ្ហា2ទី1ដោយតែបានជម្រាបគឺថាជាការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលយើងគិតថាមិនត្រឹមត្រូវវាខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិតួយ៉ាងដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាបាទទោះជាមិនមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក៏ដោយហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតក្នុងនាមជាគណៈបុគ្គលនយោបាយជំទាស់យើងនឹងសហការគ្នាប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួបរួមណាមួយឬក៏ការសំចងសម្ព័ន្ធភាពណាមួយរវាងគណៈបុគ្គលនយោបាយជំទាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត2023ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះគឺថាគណៈបកទាំងអស់ក៏បានជួបជជែកគ្នាដែរតែយើងមិនទាន់មានការជជែកគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយយើងគ្រាន់តែបានជួបគ្នាជាក្រៅផ្លូវការជាទ្វេភាគីជាពហុភាគីប៉ុន្តែមិនទាន់ជាមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងណានៅឡើយទេយើងនៅតែបន្តជជែកគ្នាបន្តទៀតដោយសារថាធម្មតាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយដែលបង្កើតឡើងតែងតែមានឧត្តមគតិតែងតែមានមនសិការតែងតែមានចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះការរួបរួមណាមួយគឺទាមទារពេលវេលាឲ្យយើងធ្វើការជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរៀបចំនៅគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួបរួមគ្នាឬក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញហើយមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរអំពីការរួបរួមគ្នាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរត្រឹមថាចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាហើយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅហើយថាយើងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមគ្នាហើយឈរក្រោមឆ័ត្រនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយដែលយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគាត់អាចជាអ្នកជួយផ្ដួចផ្ដើមលើបញ្ហានេះដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មកក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីយើងត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានវិធានការបែបណានៅឡើយទេយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទ
សំណួរចុងក្រោយដោយសារកោះច្បងនឹងរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ច្រើនទៅលើការបោះឆ្នោតទេព្រោះដោយសារគាត់យល់ឃើញថាមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរពួកគាត់ពេញចិត្តតើលោកមានការអំពាវនាវទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
បាទខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីកែប្រែនៅជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកនេះបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើការកែប្រែឬក៏កែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើសិនជាកោជបនៅតែមានលក្ខណៈដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរារែកអល់ឯកក្នុងការទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះគាត់គិតថាការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនមិនបានត្រូវបានទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលការចង់បានរបស់ពួកគាត់ទេដោយសារថាការអនុវត្តមួយចំនួនរបស់កោចបោហាក់បីដូចមានភាពលំអៀងអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរីករាយហើយទុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលណាមួយដែលនឹងចេញនៅពេលអនាគតនឹងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរវាងលោកសុននរិនជាមួយលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត មុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023បើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញបាននិយាយថាច្បាប់មិនមានលេខលាក់អក្សរមួយបានកំណត់សមាជិកនៃស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់បកកុម្មុយនីសចិនឲ្យធ្វើការត្រឹមអាយុ68ឆ្នាំច្បាប់នេះជួយមេដឹកនាំបកនេះលុបបំបាត់ការប្រឆាំងលោកហ្វាំងពីងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកលើកទី20នៃបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរបៀបវារៈសំខាន់មួយក្នុងសមាជិកនេះផ្ដោតលើចម្លើយទៅនឹងសំណួរមួយដែលសួរទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយហៅកាត់ថា PSC ដែលជាក្រុមបង្កើតគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនសំណួរនោះគឺតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានជាក់ស្ដែងលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនអាយុ69ឆ្នាំនិងជាប្រធានបដិចិនមិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរនេះទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយផ្សេងទៀតអាយុមិនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេពីព្រោះអាយុ68ឆ្នាំគឺជាអាយុចូលនិវត្តន៍លោកលីខឺជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកលីចានស៊ូប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនជាតិកើតនៅខែសីហាឆ្នាំ1950គឺមានអាយុ72ឆ្នាំលោកវ៉ាងយ៉ាងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកវ៉ាងហ៊ូនីងលេខាទី1នៃលេខាធិការដ្ឋានកណ្ដាលកើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកចៅលឺជីលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1957គឺមានអាយុ65ឆ្នាំលោកហានចឹងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1954គឺមានអាយុ68ឆ្នាំទម្លាប់ទូទៅគេហៅថាឈីសាងបាសៀឬ7ឡើង8ចុះដែលទម្លាប់នេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាបុរសមានអាយុ68ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះនៅពេលសមាជបកការចូលនិវត្តន៍នឹងចូលមកដល់ប្រសិនបើអាយុ67ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះពួកគេអាចរក្សាកៅអីសមាជិកហើយបន្តបម្រើការងារ5ឆ្នាំទៀត
យោងតាមទម្លាប់នេះសមាជិក3រូបក្នុងចំណោមសមាជិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកស៊ីជីនពីងអាយុ69ឆ្នាំលោកលីសានស៊ូអាយុ72ឆ្នាំនិងលោកហានសេងអាយុ68ឆ្នាំគួរតែត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅសមាជបកលើកទី20នៅរដូវស្លឹកស្រូវជ្រុះលទ្ធភាពនៃការចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺស្ទើរតែគ្មានក្នុងកំឡុងពេលសមាជដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេដឹកនាំនៃបកកុម្មុយនីសចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាយុចូលនិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ចមិនមាននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិឬឯកសារផ្លូវការណាមួយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនទេលោក Christopher Johnson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបានចង្អុលបង្ហាញថាជាធម្មតាទេដែលទម្លាប់នេះជាច្បាប់គ្មានលេខលាក់អក្សរព្រោះសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកកុម្មុយនីសចិនក៏មានច្បាប់តិចតួចណាស់លោក Johnson បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបោះពុម្ពកាលពីខែសីហាថាមិនដូចគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាឬប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកខាងលិចនោះទេបកកុម្មុយនីសចិនមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌណាមួយដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសូម្បីតែច្បាប់នោះទេ យោងតាមលោក Johnson ការកំណត់អាយុផ្លូវការត្រូវបានណែនាំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសម័យបកលើកទី15ក្នុងឆ្នាំ1977ដែលកំណត់អាយុ70ឆ្នាំជាចំណុចកាត់ផ្តាច់នៅឆ្នាំ2002នៅឯសម័យបកលើកទី16ដែលកំណត់អាយុត្រូវបានបន្ទាបមកត្រឹមតែ68ឆ្នាំដែលកំណត់ដូចគ្នានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងសម័យបកលើកទី17និងទី18ដែលធ្វើឲ្យពាក្យថា7ឡើង8ចុះคล้ายជាបរិធានដែលมันមានលីលាអសរ
អ្នកស្រីលីលីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យវិយ៉ាណាបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាថាអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងคล้ายជាករណីលើកលែងចំពោះការកំណត់អាយុនេះហើយអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកនឹងអនុវត្តការកំណត់អាយុនេះចំពោះអ្នកដទៃអ្នកស្រីលីលីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការកំណត់អាយុគឺជាយន្តការច្រកចេញតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វាកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌លោក Bonnie Glaser នាយកកម្មវិធីអាស៊ីនៅមូលនិធិ German Marshall បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Axios ថាគោលដៅរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះគឺដាក់គ្នារបស់លោកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកដែលលោកបំបត្តិការកំណត់អាណត្តិបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងស្ថិតក្នុងករណីកាន់តំណែងគ្មានកំណត់របស់អតីតប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅស៊ីតុងលោកម៉ៅស៊ីតុងបានបម្រើការជាមេបកពីឆ្នាំ1935រហូតដល់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅឆ្នាំ2017លោកស៊ីបានបំបែកឯកតកម្មដោយមិនបានតែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងនៅក្នុងសម័យបកលើកទី19នោះទេនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកស៊ីបានអនុវត្តការលុបចោលការកំណត់រយៈពេល2អាណត្តិសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអ្នកស្រី Susan Shirk អ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង San Diego បាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងនាំប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការបែបផ្ទាល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីចិនបានអនុវត្តការដឹកនាំសមូហភាពជាច្រើនទសវត្សអ្នកស្រីបានបន្ថែមនៅក្នុងការវិភាគឆ្នាំ2018ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីអាណត្តិ2ធម្មតារបស់លោកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2022
នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយលើយុទ្ធនាការរបស់លោកស្ដីពីអំពើពុករលួយទ្រឹស្ដីនៃភាពរុងរឿងរួមនិងការព្យាករណ៍ពីភាពរឹងមាំរបស់ចិនទៅកាន់ពិភពលោកប៉ុន្តែគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Zero COVID របស់លោកស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់និងការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងសង្គមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងធ្វើពហិកម្មលើការបង្រំលោះបំណុលផ្ទះហើយនៅលើឆាកពិភពលោកមានភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មនិងតៃវ៉ាន់លោកសៀមីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាលោកមិនគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាស 100% ក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3នោះទេលោកសៀមីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចិនកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាសត្រឹមតែ 50-50 ប៉ុណ្ណោះក្នុងការទទួលបានអាណត្តិទី3លោក Victor Shi សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង San Diego និងជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៃឥស្សរជនរបស់ប្រទេសចិនប្រាប់ VOA ភាសាចិនតាមទូរស័ព្ទក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគ្មានការសង្ស័យទេថាលោកស៊ីនឹងបម្រើអាណត្តិទី3មិនមានកម្លាំងប្រឆាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងបកដើម្បីប្រជែងអំណាចរបស់លោកស៊ីទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.